on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's the SBS Weekend Edition in Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino Weekend Edition.
Ayan, magandang umaga muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa SBS Filipino Weekend Edition at tayo po ay live din sa SBS Filipino Facebook page. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, Claudette Centeno Calixto po rin po inyong makakasama. Ngayon po ay araw ng Sabado, 31 ng Marso o Black Saturday o tinatawag na Holy Saturday din. Kung kahapon po ay ang crucifixion na pagpapako kay Jesus sa Cruz, ngayon naman po ang araw na inilatag ang kanyang katawan sa libingan at bukas naman ay araw ng Linggo, siya ay babangong muli. Espesyal po ang ating umaga dahil sa unang beses dito po, manggagaling sa Melbourne ang ating guest co-host. Ayan, excited na ako ipakilala siya. Kasama natin ngayong umaga, sigurado akong kilala na siya sa buong Melbourne. Lagi siyang aktibo sa mga Filipino events sa Melbourne at siya din ay dumating sa Australia noong taong 1999, isang volunteer broadcaster since 2007, managing director ng Sandok Production, Filipino event concert producer, director, and stage manager, at nagtatrabaho din bilang isang outreach worker sa Melbourne CBD. Ayan, the one and only Chito Javier. Yay! Magandang umaga, Chito!
Magandang umaga, Claudette. At magandang umaga po sa lahat naman nakikinig dito po sa SBS Radio. Nice to be here.
Ayan, it's nice to have you here. First time mo ba dito sa SBS?
First time kong nakipag-broadcast. Kaya lang, sometimes I have yung voice talent.
Oo, voice talent din po si Chito ng SBS Filipino.
Parang kapamilya na din. Adopted siguro ng ayan. SBS. So, hopefully, samahan niyo po kami ni Claudette hanggang matapos po yung programa dahil marami po siyang inihanda para sa inyo.
At mamaya-maya din po ay makikilala natin ng husto si Chito kung ano ba yung mga pinagkakabalahan niya, ano ba yung buhay ng pagiging isang producer, at ano din ba ang buhay ng pagiging isang outreach worker. Ayan, at siksik po ang ating programa ngayong umaga. Mayroon tayong tampok na balita tungkol sa mga mabuting benepisyo ng pagsasayaw. Mayroon din po tayong panayam kay Lorna Ramirez tungkol sa kanyang ika-apat na librong Reflective Contemplations at ang kwento ng kanyang third chance in life. Wow, that's a miracle.
Si Lorna, very active din yan sa Filipino community. Pero mas kilala siya ngayon bilang isang author, isang manunulat. No? So abangan niyo po yung interview namin ni Claudette mamaya kay Lorna.
At dahil weekend din, Chito, ating ipapatugtog ang mga OPM songs.
Yan. Oh. Actually, yan yung gusto kong party dito ng programa. Kasi at least alam natin kung anong in sa Philippines ngayon, no? Sa Manila ngayon. So, abangan niyo po yung ano, yung isa sa mga paborito kong kanta.
Oh, alam niyo na yun? Oo. At isa sa mga paborito mong talent.
Correct. Oo. So, hanggang mamaya po, masusurprise kayo sa mga prepare ni Claudette para sa inyo. Ayan. This should be a good program.
Kukwentuhan din namin kayo ng experience ni Chito. Ayan, as being a handler ng mga talents na pumupunta dito or mga artista mula sa Pilipinas na pumupunta dito sa Australia.
Parang kung paano maki-jamming sa kanila. I think alam na alam mo yan, Claudette.
May exposure din ako dun eh. Ayan. At dahil weekend din po, no, as we've mentioned, ipapatugtog natin yung mga OPM songs na kasalukuyan nasa top charts ayon sa iTunes Philippines, Spotify at Billboard Philippines. Pero ang tanong din, Chito, kumusta ba ang pagunita mo ng iyong Semana Santa?
Dito sa Australia, hindi ako masyadong pumupunta sa simbahan o hindi ako masyadong nagpe-perform ng mga traditional kasi nga mamaya as an outreach worker I work every day, wala kaming day off kumbaga. So more on paying forward yung aking pagunita ng Semana Santa. So bibili ko ng kape ang isang homeless, so parang ganun yun lang. Spend time with somebody sa street ng Melbourne kasi marami din po silang mga homeless dito sa Melbourne.
So you show an act of kindness.
Yes, an act of kindness.
Wow.
Act of love.
Ang SBS Filipino Weekend Edition ay magbibigay sa inyo ng isang sariwang pananaw sa linggong nagdaan at ipapakilala ang mga tao, mga komunidad at mga pangyayari na gumagawa sa Australia na isang magandang lugar upang mabuhay at tuklasin. SBS Filipino Weekend Edition.
At nagbabalik po ang SBS Filipino Weekend Edition. Kasama pa rin po natin si Chito Avir, ating guest host today.
Yan. So, doon po sa mga nakikinig sa Facebook natin, hopefully na napapakinggan nyo kami.
At napapanood.
At napapanood. So, hopefully, klaro po yung reception. Mm-hmm. Ano?
May konting issue lang ata with the Facebook transmission, with the transmission, but hopefully, masasort po siya. Kasi meron tayong message from one of our listeners and watchers from Facebook na napuputol yung audio.
Mm-hmm.
Ayan. Try po nating ayusin ngayon. Samantala, pwede nyo naman po kami mapakinggan sa radyo. Pero speaking of miracle, bumisita si Lorna Ramirez sa SBS Filipino upang pag-usapan ang kanyang ika-apat na libro na Reflective Contemplations. At Chito, binahagi niya yung kanyang karanasan pagdating sa miracle. How about you? Have you experienced any miracle?
Ako yung miracle ko is something na dumating sa'yo na unexpected during a desperate period of time. So parang for me, ang miracle is ibinigay sa'yo ng walang effort na during that time, kailangan mo. So hopefully na-experience mo.
Definitely.
Yan, di ba?
I think every day is a miracle. Waking up correct. For me is already a miracle.
That's actually good, di ba? Uh-huh. Even yung breathing natin, yung paghinga natin
that's
is
right.
a miracle na eh.
Mm-mm.
Kasi it's given to us
yep.
without effort ba?
Kasi
ganun din yung
blessing
miracle.
Blessing na yun. Ayan po ang ating panayam kay Lorna Ramirez para sa kanyang libro na Reflective Contemplations.
Yan. Congratulations kay Lorna no, sa pag-publish niya ng librong, yung ika-apat niyang libro. At alam ko nakikinig si Lorna ngayon. Mm. So, happy listening sa'yo, Lorna.
Ayan. Pero balikan naman natin si Chito.
Hey.
Si Chito, kung hindi man nakagawa ng libro, siya ay aktibo in terms of producing mga events, Filipino events dito sa Melbourne. Kailan ba ito nagsimula?
Actually, I think nag-start siya nung naging broadcaster ako doon sa isang studio. Parang I started na maki-jamming sa mga musician na nage-guest doon sa studio. Ay, alam mo yun, kapag andito sila, tapos sabi nila, oh sige, manood ka ng concert, andun ako. Tapos maya-maya, oh mag-MC ka.
Oh, ikaw na lahat.
There and then, oh sige, mag-MC ako, ganun. Tapos minsan, do we need, kasi nung nasa Pilipinas, gumagawa na din ako ng mga school plays saka small school production.
Is that what you do as well in the Philippines? Oh, you produce?
Kasi teacher din ako sa Philippines.
You're a teacher, okay.
So yung mga extracurricular activities, ako yung namamahala. So pagdating dito, nag-volunteer ako doon sa radio, tapos naka-jamming ko nga yung mga musicians, yung may mga concerts sila, mga producers. Eventually,
nagbukas ng pintuan.
Puntuan para sa maging behind the scene. And then nakita nila na medyo organized ako, na I can give suggestions in a nice way.
In a polite way.
In a polite way. And then from there, yung mga producers talaga na kinukuha sina Leia Salonga, yung mga sina Joey G, yung mga bigatin
mga
na.
Mga bigatin.
Tinutulungan ko na sila. So
you've worked with different artists from big artists from Philippines.
From the Philippines.
How is it working with them coming here to Australia?
Actually, dito kasi kapag nakita mo yung artist, pa-picture ka kaagad. Pa-selfie ka agad. Ako pag pumunta doon, medyo professional yung dating ko kasi parang for me it's a job. So katabi ko na nga si Joey G, ina-ask niya ako, oh, kamusta ka? Mag-chika-chika na. Pero hindi ako nagpa-selfies. Wala kaming selfie. Pero I still try na maging professional in dealing with them. So hindi ako na starstruck. Although, may mga paborito kong artista na hindi mo maiwasan na ma-starstruck ka. Pero as much as possible, kapag nandun ka sa trabaho. So, hindi siya celebrity, pero isa siyang talent na dapat mong alagaan. Then you tell them kung ano yung next na mangyayari sa program.
Ano yung mga pinaka, sa tingin mo yung pinaka big productions na nagawa mo?
I think yung kay Lea Salonga, na naging part ako. Kasi parang sa backstage, lima lang talaga yung inalaw na pumunta doon. Parang andaming rules and regulations to deal with Lea Salonga. Pero wala nga din akong selfie. Pero it's nice to be working with her on a very professional level. Mm. So I think yun ang ano, yun yung kumbaga one of the highlights. Mm. Pero ang passion ko talaga is local artist. Mm. Kasi parang yung local artist hindi nabibigyan ng masyadong exposure. At minsan, naaabuso din kasi panay, thank you.
Oo, walang bayad.
Walang bayad. Parang ang bayad sa kanila is exposure. Pero ang sabi ko naman dyan, yung social media is exposure na for them eh. So, yeah. There's no need really to do another exposure.
Yeah, one of your visions is to promote yung mga local talents natin dito sa Melbourne, which is why you're putting producing concerts
yes.
for them.
So yung Sandok Production at saka yung Technoval Productions, nakikipag-organize ako sa kanila para mag-produce ng local artist and to give them yung treatment na binibigay natin sa mga artista nagmumula sa Pilipinas.
Yep. Mm.
So in that way, nahahighten talaga na experience nila. I think na experience mo din kung paano yung treatment ng mga local artists dito.
Mm-hmm.
And I think nabuhay naman yung music industry
yes.
kasi from the local artists, both solo artists o kaya yung mga banda, nabuhay ulit yung Filipino music scene dito sa Melbourne, which is I'm really proud of that.
So, and apart from your very busy production life, you're working as a outreach worker in Melbourne CBD. If you don't mind me asking, Chito, anong area?
So, yung pagiging outreach worker ko is mostly with homeless people at saka doon sa mga injecting drug users.
Mm-hmm.
So, we go around the CBD and trying to look for them. Tapos, tinatanong namin kung ano yung mga kailangan nila, sleeping bag or medical supplies. Para kaming backpackers.
So you provide everything they need to support
them? Na mabibigay namin o kaya ma-refer namin sila sa ibang ahensya kung kailangan nila ng pabahay or kung kailangan nila ng doktor, mental health nurse, podiatrist. So kami yung first contact tapos i-direct lang namin sila kung saan may ahensya na makakakuha sila ng serbisyo.
So how long have you been in the industry of this?
This 8 years na.
Oh.
And I'm loving it kasi wala ako sa office, nasa labas kami palagi.
Mm-hmm.
So pakalat-kalat lang kami dito sa Melbourne CBD. Oh. So yung pong mga nakakakita sa akin ng tatanong nila, "Hoy, saan ka pupunta?"
Nakabackpack. Saan ka magta-travel?
Saan ka pupunta ngayon? And nasa CBD lang naman. So yung laman ng backpack namin is mga medical supplies.
Mm. Is it challenging to do the job?
The job itself, hindi siya stressful. Ang stress siguro is kung makikita mo yung mga kliyente mo na they feel so helpless. Although, for example, yung mga injecting drug users problematic injecting drug users, gusto nilang magbago pero helpless sila na magbago.
How do you provide support for them?
So we tell them kung ready na sila, kung ready na sila na mag-rehab or mag-detox, we refer them to agency.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman namin sila mapipilit eh.
Mm.
Diba?
So it does not cause you stress at all when you face them?
Emotional stress.
Oh, emotional stress.
Saka baka masyado ka ma-attach sa kanila. Kasi everyday nakikita mo sila eh. So, si pina-follow up mo kung anong nangyari na. O, kamusta na yung housing mo? O, naka-waiting list pa rin. So, mga ganun.
Oh, wow.
So, o, ilang months ka nang nasa waiting list? O, 2 buwan na. So, sa atin, hindi natin, tayong nandito sa mga Pilipino na sa Australia, we're blessed na meron tayong bahay, may bubong tayo sa ating ulo. Kama ba yun?
Oh, yes.
Diba? So sila, although meron silang help from the government kasi may Centrelink naman sila. Pero yung masyadong komplikado yung problema ng pagiging homeless. May mga issues na kasama, katulad ng mental health issue, mga domestic violence, saka yung problematic drug use.
Sa tingin mo, Chito, ano yung cause ng homelessness nila? Is this a mental thing?
It's very complicated.
Complicated.
Oo. There's no one answer dyan eh. Kasi merong mga homeless na binibigyan naman sila ng bahay pero ayaw nila. May binibigyan sila ng bahay pero hindi nila ma-maintain yung pagbayad ng bills, etc. Wala silang skill na ganun eh. So, napaka-komplikado. Kasi kahit nagkaroon na ng pabahay, continuous pa rin yung suporta na ibibigay mo. Diba? Hanggang maging self-reliant sila.
Yes, yes. At maging independent sila. Wow, that's very challenging job. Tapos ginajuggle mo lahat ito.
Kaya nga yung maganda doon sa job ko is yung sa dalawa, nababalance.
Kasi, happy side.
Happy side. Yeah, yung concert, entertainment. And a bit depressing yung isa. So, it gives life, yung life ko na exciting siya every day. Even yung sa radio, ganito, diba? Sabi nga, volunteer ako sa radio. Baliktad eh, ang, di ba yung iba nagvo-volunteer sa mga homeless people at saka yung kanilang bread and butter is yung glamorous na trabaho and which is working with the celebrities. Eh, baliktad ako.
You're doing the other way,
the
around.
Other way around.
You're volunteering as broadcaster.
Volunteer, rubbing elbows with the famous people from the Philippines, interviewin mo sila. Pero yung job ko talaga is dealing with homeless people at saka people na may problematic ang kanilang drug use.
And you're seeing two sides of life. Ayan. Grabe si Chito, napaka-multi-talented and you know, as very well-versed talaga when it comes to life itself, okay? And speaking of talent, Chito, na pag-usapan natin ang talent. Medyo malalim yung ating topic.
Correct.
Pero on the lighter side naman tayo. Syempre pagdating sa musika, nasabi mo na ito, ang Pinoy talagang bida. And ang mga awiting kasalukuyan ay nasa tuktok ng mga chart. Namamayagpag, nasa number one ang Mundo by Four of Spades. Number two siya, Philippines iTunes, top 100. At ano ang ikalawa?
Ang ikalawa is Nothing Left by Julian Santos.
San Jose.
San Jose. Julian Santos.
Si Julian.
Iba pala. So, yan ang number one siyang played song by Weebly.com.
Stay Up by Nadine Lucen naman ay nasa top two most played song by Weebly.com.
At syempre, number four. Ito yung isa sa mga favorite artist ko kasi
You've worked with him.
I work with him. Very humble siya. Dying Inside to Hold You by Darren Espanto. Yung Dying Inside is originally by Timmy Thomas
And this is a remake ni
Darren. Yan ang theme song ng All of You ni Derek.
At Jeneline.
Panoorin natin, Claudette.
Ayan. And Sana by Up Dharma Down is number 20 sa Philippines iTunes Top 100. And speaking of your favorite Darren Espanto, pakinggan natin ang kanyang remake ng song na Dying Inside to Hold You.
It's turning now just another day. I took a shower and I went on my way. I stopped there as usual, had a coffee and pie. When I turned to leave, I couldn't believe my eyes. Standing there, I didn't know what to say. Without one touch, we stood there face to face. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. You said hello, then you asked my name.
I didn't know if I should go all the way. Inside I felt my life had really changed. I knew that it would never be the same. Standing there I didn't know what to say. First time looked away when I whispered your name. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. One hello changed my life. I didn't believe in love at first sight, but you've shown me what is life. And now I know my love, I know it's coming right. And I was dying inside to hold you. I couldn't
Nagbabalik po ang SBS Filipino. Kasama pa rin natin si Chito Javier. Chito, meron ka mga upcoming gigs?
Ayan, gusto ko pong i-promote ang benefit concert na Help with the Touch of Beatles. Mm-hmm. Gaganapin po to sa Equip Church sa 147 Hogan Road, Hoppers Crossing. Sa May 6 po yan, Sunday. For more information, tawagan nyo lang po si Marisa sa 0425-726-087. At saka po ang concert po na Proud Mary and the Wise wow. Guys featuring Mary Ann Vanderhorst. Mm. Ganapin naman po to sa May 26, Saturday po yan, sa Kindred Studios. For more information, tawagan lang nyo po si Ivan sa 0406-011127. And lastly, yun pong celebration ng Mother's Day na gaganapin po sa Lynbrook. Meron po siyang buffet dinner at meron po silang entertainment featuring Mary Ann Vanderhorst at si Stacy Canejo sa May 12 naman po to. For more information, tawagan niyo lang po si BJ sa 0488-509-228.
Ayan. Maraming salamat, Chito, sa pagbahagi mo na yung oras at yung buhay sa
yan,
SBS Filipino.
Maraming salamat din, Claudette, sa pag-imbita sa akin. I'm so happy to be here at sana po ay
makabalik maulit. Yes, of course. Thank you, Chito, at salamat po sa ating mga suking tagapakinig. Nagdana naman po ang isang oras ng mga balita at musika dito sa SBS Filipino Weekend Edition. Abangan po muli ang ating programa bukas, alas 10 ng umaga. Sa ngalan po ng koponan ng SBS Filipino, Claudette Centeno Kaliksu po ang inyong lingkod. God be the glory.